ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya mazingira. Umoja wa Mataifa unaiasa dunia kuchukua hatua sasa kurejesha afya ya ardhi iliyoharibiwa na kujenga mnepo dhidi ya kuongezeka kwa hali ya jangwa na ukame. Na hiyo ndiyo kauli mbiu ya mwaka huu. Flora Nducha anatupasha zaidi katika makala hii.
This World Environment Day we ask.
Huyo ni Inga Anderson, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, akisisitiza kauli mbiu ya siku ya mwaka huu ya mazingira na akimtaka kila mtu kujiunga na harakati za kimataifa za kurejesha ardhi yenye afya na kujenga mnepo wa majanga mengine kama vile ukame na hali ya jangwa. Anasema,
because land degradation and desertification affect,
kwa sababu uharibifu wa ardhi na kuenea kwa jangwa huathiri zaidi ya watu bilioni 3 duniani. Mifumo ya ekolojia ya maji safi pia imeharibika, hivyo kufanya kuwa vigumu kupanda mazao na kufuga mifugo. Hii inawaathiri vibaya wakulima wadogo na bila shaka maskini wa vijijini. Kwa kutambua changamoto hii, mashirika mengi ya Umoja wa Mataifa na wadau wanachukua hatua kuhakikisha athari zinapungua, na hasa kwa wakulima wadogo. Mathalani huko Sulawesi nchini Indonesia, ambako mfuko wa Umoja wa Mataifa wa maendeleo ya kilimo IFAD unawashika mkono wakulima wadogo wa mpunga na kakao kwa kuwapa mafunzo na mbinu bora za kilimo, ikiwemo kutumia mbolea asilia ili kulinda rutuba ya ardhi, kuongeza mavuno na kuinua kipato. Boyman ni miongoni mwao.
Nimekuwa mkulima tangu utoto wangu, nikiwa na umri wa miaka 10 tu. Lakini kwa muda wote huo, sikujua ufundi na taratibu zinazohitajika kuwa mkulima bora. Wakati wa msimu wa ukame, miti yangu ya kakao yote ilikauka. Na ndipo nilijaribu mbolea asilia mwezi Novemba, na matokeo kwa muda mfupi yakawa mazuri sana.
Ili kupata mbolea hiyo ya asili, Boyman amepewa mafunzo ya kuitengeneza na IFAD, ambapo anachanganya majani, mabaki ya mkaa, mkojo na kinyesi cha ng'ombe, na kisha anachanganya na fungus asilia Trichoderma na kuacha mchanganyiko huo hadi unapochacha kwa muda wa mwezi mmoja, ili kuweza kutengeneza mbolea ya mboji yenye rutuba. Na kwa kufanya hivyo, Boyman anasema,
hivi sasa udongo wa mashamba yangu una rutuba na afya, na unaimarika kila mwaka.
Mbali ya kutumia mboji hiyo katika mashamba yake, Boyman pia anaiuza kwa wakulima wenzake, na hivyo kujiongezea kipato na kuinua uchumi wa familia. Bi Anderson amesisitiza kuwa
land restorations can be a golden thread.
Urejeshaji wa ardhi unaweza kuwa ni uzi wa dhahabu wa kuunganisha pamoja hatua na matarajio. Kwa hiyo ni lazima tufanye kazi hii iwe na maana. Katika siku hii muhimu, ninaomba kila mtu ajiunge na kizazi cha urejeshaji. Ardhi yetu ni mustakabali wetu, na lazima tuulinde.
And we must protect it.
Na uwekezaji wa aina hiyo ndio umesisitizwa pia na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika ujumbe wake wa siku hii, akisema kutochukua hatua ni gharama kubwa, lakini hatua za haraka na zenye ufanisi zinaleta maana ya kiuchumi, kwani kila dola moja inayowekezwa katika urejeshaji wa mfumo wa ekolojia hutengeneza hadi dola 30 katika manufaa ya kiuchumi.
Shukrani sana Flora Nducha kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Leo fursa ni yake mratibu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu na misaada ya dharura, Martin Griffith, ambaye mwisho wa mwezi huu anastaafu wadhifa huo. Katika mkutano wake wa mwisho na waandishi wa habari hapa jijini New York, Marekani, anasema,
I leave this job with...
ninaacha kazi hii nikiwa na hisia ya kazi isiyotimizwa, kwa sababu ulimwengu ni mahali pabaya zaidi sasa kuliko nilipojiunga mwaka 2021. Diplomasia ya kibinadamu ni fursa kwetu kufanya mema kwa ulimwengu, lakini uwepo wake pia ni kumbusho la kutokuwepo kwa diplomasia ya kisiasa. Nchini Sudan bado tunaona kutokuwepo kwa juhudi zetu za kusitisha mgogoro uliopo. Tuna wasiwasi mkubwa kuhusu El Fasher, kwani raia 800,000 wako katika hatari huko. Tunahitaji kuwa na mkakati mkali zaidi dhidi ya kutowajibika. Hatuwezi kuruhusu hili liendelee kutokea. Hakuna mtu aliyewajibika kwa mauaji ya wahudumu wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Hakuna mtu aliyewajibika kwa mashambulizi dhidi ya vituo vya afya huko Gaza, Ukraine au Sudan.